imali kayisoze itholakale ngoba okuzayenzakala uthi akuvulwe ama US accounts. Ama US account lana uzaphosela iUS yakho kodwa uyiqinile mzwana wakho awusoze uphinde uyitole ngoba ebanki bazakuthi ukuthi hayi ama US akasilawo kathini. Kuyokuthi la emiquba yethu le vele siyijwayele yona la maphepha abasebenzayo angaba khona uwatholi kodwa engakuncedi lutho. Abuyele kwafana ku-2008 lapho esasitshona sithwele khona imali ngemgodla lamasaka. Uthi uthole umgodla ngesaka uzokuthiwa imali yakho yona le ikwanisa inkwa isisodwa nje kuphela.
Manje ngezinye indlela nxa sikhangele singathini, singathi sebehlulekile yini ukubusa kumbe khona ukubuya lamaqhinga angahlenga isizwe seZimbabwe?
Ngakutsho ngokubona kwami umhlaba uyabala, abantu beZimbabwe bayabala. Asibale lokuthi behluleka, vele bazayehluleka ngoba vele sayisukwazi ukuthi bazayehluleka. Thina nje sayisimelele nje ukuthi babone ukuthi bazayehluleka, kodwa hayi, kukhanya ngani kwezinkophe kwabo kuvulekile ngoba nanku besithi sebefuna ukuthi uleader of the opposition abe khona kugovernment lanxa njengawinanga. Yindlela nje ukuthi hayi, uyababona nje ukuthi amehlo avuleka nje.
Iningi lalikhangelela ukubana ngemva kokhetho kuza kuba ngcono. Okunye okuyikuthi yiko kwabangela ukuthi abantu bavotele iZANU-PF loMnangagwa, kodwa ke sebebona ukubana hayi amaqhinga abala njalo kulokhu kufana lesikhathi sombuso kaMgabe. Uwena ukubona njani khona?
Sayisibizwa sibili lanxa sayisikhankasa lapho bethi hayi okaMnangagwa mpheni nje itheme yodwa uzazama. Sitsho nje ukuthi hayi ungathi ehluleke okweminyaka yonke le ekhona 40 years ekhona phana engumsekeli kaMgabe pho singamupha le 5 years kwakungumbono kaZulu lowo. Kanti ke uZulu wayembonele umbono omude, hathi nabesikwazi nje vele ukuthi yona nje i-3 months 4 months uyayifika nzima lundoda. Nanku nje kakukakhani nje 3 months 4 months sesilayini amabhenki, izinto sezikhwelele okuthana ongasoze ukwazi. Akusela muntu okwazi ukuthi namhla into le yimalini uzwa ngaleyo ithengiswayo ekutshela ukuthi imali engaka. Ungakhangela nje into encane nje njengeCoca-Cola ibiyi-50 cents, kwezinye indawo yi-50 cents, kwezinye indawo 60 cents, kwezinye indawo 70 cents, isiyaphela nje iviki zizothwa dola. Kutsho ukuthi akusela muntu okhontrola nje ama-price nje, so wonke umuntu sezenzela nje santana. Kutsho ukuthi bona baphunga ubakhona nje ukuthi bayabusa nje ngoba bekhona nje, kodwa hhayi ukwenzakala phandle lapha kabasela khontroli lakho, kabasela umbuso wona lowo nje. Kakufanani thina savela satsho nje ukuthi hhayi ungabe ugqoke ikhamaflashi lembhobho, kodwa okuzokubusa kulabanikazi bokubusa, kulabanikazi abezomvikela. Manje ungathi ungomvikela uphindaphinde uthwe ngokubusa kuyakwehlula.
Kodwa mnumzana Mhlanga, sizwa abanye besithi asibapheni ithuba, abakadlulisi inyanga ezimbalwa besentanjeni zombuso, okutsho ukubana isikhathi sesesincane ukuthi sithi sebehlulekile. Ungathini wena?
Lokhu asiyo nto yokuqala ukuthi nganti sikhuluma ngo-2008 esake sakubona, ngoba sikhuluma ngendima lapho esike sayihamba. Thina sike seza inclusive government, siku-government laphana umuntu wonke wahle wazi nge-first week, first month, inyanga zilandelana nje wahle wazibonela ukuthi madoda lapha sokurayit. Wonke umuntu nje longabala amanye iziphepho ngalaleli le news watsho ukuthi hayi ilizwe selinjani, selingcono.